convocatis autem duodecim apostolis, dedit illis virtutem et potestatem super omnia demonia, et ut languores curarent. Et missit illus predicari regnum Dei, et sanari infermos. Et ait ad illos, nil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuniam, neque duas tunicas abiatis. Et in quamcumque domum intraveritis, ibi manite, et indi ne exeatis. Et quicumque non receperint vos, exeuntis de civitati illa etiam, pulverem pedum vestrorum, excutite in testimonium supra illos. Egressi autem, circumibant per castella, evangelisantis et curantis ubique. Audivit autem Herodes, tetrarca, omnie che fievant ab eo, et hesitabat eo quod diseretera cibus dam quia Joannis surrexita mortuis, acibus dam vero, quia Elias apparuit. Ab aliis autem, quia profeta unus de antiquis surrexit, et ait Herodes, quanim ego decolavi? Quis autem es iste, de quo audio ego talia? Et crebat videri eum. Et reversi, apostoli naraverunt illi quecumque feserunt, et adsumptis illis, secessitior sum in locum desertum, qui est Bethsaida. Quod cum cognovis in turbe, secute sunt illum, et excepit illus, et locebatur illis de regno Dei, et eos qui cura indicebant, sanabat. Dies autem separat declinare, et accidentes duodecim dixerunt illi, dimite turbas, ut euntis in castella villasque che circa sunt, devertant, et inveniant escas, quia hic in loco deserto sumus. Ait autem ad illos, vos date illis manducare. At ili dixerunt, non sunt nobis plusquam quinque panes et duo pisces, nisi forte nos eamus et emamus in omnimam turbam escas. Erant autem fere viri quinque milia. Ait autem ad discipulos suos, faciti illos discumbere per convivia quinquagenos. Et ita feserunt, et discumbere feserunt omnis. Acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus. Respexit in cellum, et benedixit illis, et frecit, et distribuit discipulis suis, ut ponerent ante turbas, et manducaverunt omnis, et saturatis sunt, et sublatum est quod superfuit illis, fragmentorum cofini duodecim. Et factum est cum solus esset orans, erant cum illo et discipuli. Et interrogavit illos, dicens, Cemi dicunt esse turbe? At illi responderunt et dixerunt, Joannem Baptistam? Alii autem Eliam, alii quia profeta unus de prioribus surrexit. Dixit autem illis, vos autem, quem esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, Christum Dei. At ille, increpans illos, precipit neci diserint hoc, dicens quia opportit filium hominis multa pati, et reprobaria senioribus et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere. Dicebat autem ad omnes, sicis vult post me veniri, abnegit se ipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me. Qui enem voluerit animam suam salvam facere, perdet illam. Nam qui perdideret animam suam propter me, salvam faciet illam. Quid enem proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat, et detrimentum sui faciat? Nam cimi erubueret, et meos sermones, hunc filius hominis erubesit, cum venerit in majestati sua, et patris, et sanctorum angelorum. Dico autem vobis vere, sunt alici extantis, qui non gustabunt mortem, donec videant regnum Dei. Factum est autem postec verba, fere dies octu, et adsumsit Petrum et Joannem et Jacobum, et ascendit in montem, ut oraret. Et factum est dum oraret, species vultus ejus altera, et vestitus ejus albus refulgens, et exe, duo vidi locebantur cum illo, erant autem Moses et Elias, visi in majestate, et dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Hierusalem. Petrus vero, et quicum illo, gravati erant somno, et effigilantes viderunt majestatem ejus, et duos viros qui stabant cum illo. Et factum est cum dissederent ab illo, ait Petrus ad Jesum, Preceptor, bonum est nosi quesse, et faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Mosi, et unum Elie, nesciens qui disseret. Ec autem illo locente, facta est nubis, et obumbravit eos. Et timuerunt intrantibus illis in nubem. et vox facta est de nubi dicens, ic est filius meus dilectus, ipsum audite. Et dum fierit vox, inventus est Jesus solus, et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt in illis diebus, quiquam exisce viderant. Factum est autem, in sicenti die, dissentibus illis de monte, occurret illi turba multa, et exe, vir de turba, exclamavit, dicens, Magister, obsecro te respice in filium meum, quia unicus est mii, et exe, spiritus adprehendit illum, et subito clamat, et elidit, et dissipat eum cum spuma, et vix dissedit dilaniens eum, et rogavi discipulos tuos ut eiserent illum, et non potuerunt. Respondens autem Jesus dixit, O generatio infidelis et perversa, usque quo ero apud vos, et patiar vos, adducuc filium tuum, et cum accederit, elisit illum demonium, et dissipavit, et increpavit Jesus spiritum immundum, et sanavit puerum, et redidit illum patri ejus. Stupebant autem omnis in magnitudine Dei. Omnibusque mirantibus in omnibusque faciebat, dixit ad discipulos suos, poneti vos in cordibus vestris sermonis istos. Filius enim hominis futurum est ut tradator in manus hominum, at illi ignoravant verbum istud, et erat velatum ante eos, ut non sentirint illud, et timebant interrogare eum de hoc verbo. Intravit autem cogitatio in eos, qui seior mejor esset, ad Jesus videns cogitationes cordis illorum, ad prehendens puerum, statuit eum secusse, et ait illis, quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, merecipit, et quicumque mereceperit, recipit eum qui memisit, nam qui menor est inter omnes vos, hic major est. Respondens autem Juanes dixit, Preceptor, vidimus quendam in nomine tuo eiscientem demonia, et prohibuimus eum, quia non sequitur nobis cum, et ait ad illum Jesus, noliti prohibere, quienim non est adversus vos pro vobis est. Factum est autem dum complerentor dies adsumptionis ejus, et ipse faciem suam fermavit, ut irit Jerusalem, et misit nuncios ante conspectum suum. Et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum, ut pararent illi, et non receperunt eum, quia facies ejus erat euntes Jerusalem. Cum vidisent autem discipuli ejus Jacobus et Joannis, dixerunt, Domine, vis dissimus ut ignis descendat de celo, et consumat illos? Et conversus increpavit illos, et dixit, Nescitis quo spiritus estis. Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare, et abierunt in aliud castellum. Factum est autem ambulantibus illis in via, dixit quidam ad illum, sequarte quocumque ieris, et ait illi Jesus. Vulpes foveas avent, et volucres selinidos? Filium autem hominis non habet ubi caput reclinit, ait autem ad alterum, secre me. Ile autem dixit, Domine, permitte mihi primum iri et sepelliri patri meum, dixitque ei Jesus, sine ut mortui sepeliant mortuos suos, ti autem vade ad nuntia regnum Dei, et ait alter, sequarte Domine, sed primum permitte mihi renunciare eis qui domi sunt, ait ad illum Jesus, nemo mittens manum suam in ratrum, et aspiciens retro aptus est regno Dei.